Kepler Adatlyk Radiosu. Öňüňizde sagalyp hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 30-njy noýabr, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň sen programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olary habarlar dinleň, olar bilen filmen ýogşanany urban tanşa edýär. 29 noyabrda Londonun merkezinde terrorçuluk kadisesi boldy. Bir adam London köprüsünü geçekçilere bıçaklı hücum etti. Ol bir neçe adamı yaralamağa yetişti. Pidaların ikisi hastahanada bıçak yaralarından can verdi. Şehirlerin çağırma ulen gelip yetişen polisiya eyyem yere yıkılan terrorçunun elindeki ulu aşkhanı bıçağın aldı. Hüzümçünün birilinde şühölü kuşak var eken. Polisiya şehirleri bir neçe metr iyide kovup cinayetçiyin tüpönglödü. Kuşak yatama olup çıktı. İki adamın bıçak yarasından ölmeğine guman edilen hüzümçü odal terrorçuluk ayıplamaları esasında türmeye basılan adam olup çıktı. Aydınlığına göre ol Pakistan'ın akı merkezde terrorçulara harbi talim meriyan deskani kurmağı planlaştırıptır. Britan hakimiyetler 30 noyabrda ol hücumçuyunu 28 yaşındaki Osman Khan nip tanattılar. Garland polisiyası 30 noyabrda bir gün odal Haga'nın merkezinde 3 adam bıçaklap yaralanan adamı henüz hem gözleyenliklerine aitti. Hakimiyetler demiryol istansiyalarına ve yerli transport deskalarına bağırla gözlük işlerini alıp barayarlar deyip Garland medyası haber verdi. Yaralanan 3 adama hastahana getirilenlerinden bir neçe saat son gitmeye ruhsat verildi deyip polisiya pidalar ve cinayetin sebepleri hakkında detayları açmadan aitti. Garlandiyanın Milli Teleradiyesi NOS 29. noyabrda dürlü çeşmelere salgılanıp bir yerde terrorçuluk alamatlarının bolmanlığını haber verdi. ENP haber kulluğu biz hazır mümkün olan senaryaların ehlisini hasavalyar deyip Garland polisiyasının sözcüsünün aydan sözlerini sitirledi. Owganistanyň gün ortasyndaky Helmand welaýatynyň Owgan milli goşunynyň uly derejeli serhet komandiri partlamanyň pidasy boldy. General Zahir Gulmakbeýliň minip barýan awtobusy 30 noýabrda Irden Nawy we Marje traplarynyň aralygyna ýol ýakasynda gömülen bombanyň üstünden wartdy diýip welaýat gubernatory Muhammed Ýahyn aýtdy. Helmand polisiýasynyň baş sözçüsi Zaman Hamdardyň aýtmagyna görä Makbul soňky 5 ýylda komandirlik etdi. Bu hücumda yeni iki tane hopsuzluk ofiseri yaralandı deyip Helmand'ın medya ve cemiyetçilik ile katnaşıkları idarasının başlığı Zahid Atal Azad Owganistan Radyosu'na, Azadlık Radyosu'nun Owgan kurluğuna aitti. Taliban'ın sözcüsü Kari Yusuf Ahmedi bu hücumu öğlerinin kurnanlığına aitti. Amnesty International kuraması geçen hepte İran'ın 100'den kovrak şehrin çaykan kozgolonlar basılıp yatırılan mahallına öldürülen adamların möçörünü kaytadan seredip, onların sahanını odol 143 adam bolonluğundan 161'e yetirdi. İran'ın öldürülen protestçilerin tasdiklenen sahanı Amnesty International kuramasına gelip olsan anamdar mağlumatlara göre adından 161 adama yetti deyip, adam hukuklarını koruyan kuramanın 29. noyabrda Adat Avrupa Adatlık Radyosu'na iyi veren beyanatına edildi. Düýbi Londonda yerleşen gurama hakykatda öldürilen adamlaryň sany mundan hem hasken bolup görnýär diýdi. Häkimiýetleriň interneti bir näçe gün laptop dolup etiklemegi sebäpli ýanyç bahalarynyň gymmatladylmagy sebäpli turan protestleriň garşysyna görülen ýogul çäreleriň gerimi aýdyň bolmagyny galýar. Häkimiýetler Häzretçenli 10-njy noýabr agşamyny öldürilen adamlaryň resmi sanyny çap etmedi. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy bir adam Eýranyň protestçilere garşy görülen ýogul çäreleriň gerimini bilkassan basdyr ýüzdür etmekde aýpladi. Olarky Kyrgyz prezidenti Almazbek Atambaýew 29-njy noýabrda ýapyk gaplaryň arkasynda suwda geldi we 2013-njy ýylda guramçylykly jinayet başlygyny beýkanun türmeden osatmakda aýplandy diýip onuň aklawçysy aýtdy. Näme dogry iş edenligini inkar edýän Atambaýew, suw dinlenşi mahallyna protest berip, soraglara jogap bermekden boyun açyrdy diýip onuň aklawçysy Sergey Slesaryew jurnalistlere gürrüň berdi. 63 ýaşynda Atambaýew 1-nji maý etiraf suwundaky deslapky dinlenşiklere gatnaşmakdan boyun açyrdy. Atambaýew bildirilýän aýyplamalar ýakasy gaýşly jinayet getdesi Aziz Batukaýewiň türmeden beýkanun boşadylmagy bilen baglanşykly. Batukaýew bir näçe ýokary derejeli jinayetde şol sanyny Kyrgyz kanun çykarjasyny we İçeri işler ministrliginiň resmiýetini öldürmekde günäli tapylyp türmäge basylypdy. Egerde günäli tapylsa Atambaýew 15 ýyla çenli türme tutsagly garaşýar. Siz habarlar dinlediňiz. Kepler Qazaatly Radio. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde hepdeniň jemlen men ýogsan anlara. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web saýdyny iň köp okurlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Türkiýede gülençi de guman edilýän bir türkmenstanly tutsak edildi diýen atlan çap edilen habar çekýär. Wikipedia'da Berdimuhammedow faradaky makala täzeleninden soň ol Türkmenistanyna petiklendi. Aýdyk gyçylyk döwründe paýtagtyň dukanlaryna aljylar aýlanýar. Aşgabatyň hassahanasynda bolan lift betdogçylygyna bir adam öldi. Awçy atma jereni lewawyň gorawhanalaryna güýç edaralary awaglaýar. Yerli ýaşaýjylar balyk tutýar diýen atlan çap edilen habarlar berkem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşiklerimiziň başyna